chtěl začít takovou jednou drobnou věc, a to tím, že bych na začátek mám potřebu říct, že nejsem komedion. Nejsem ten, který se hluboce vyzná v životě Jana Amose Komenského. Moje první velké setkání s Janem Amosem bylo na střední škole, kdy jsem díky jeho neznalosti a neznalosti jeho díla měl výsledně pololetní čtvrtku z češtiny. A kdy jsem si myslel, že nikdy s ním nebudu mít nic dohromady společné. Časem se to změnilo, začal jsem číst jeho díla, něco málo mám načtené, něco málo o jeho životě a zjistil jsem, že je to osoba, kterou stojí za to vnímat, o které stojí za to přemýšlet a učit se a od ní a sledovat její život, její příběh. Tak bych chtěl dnes vás zkusit tím jeho životem provést. Bude to takový rychlý průběh jeho života a následujíc po tady tom seznámení s životem, následující pokus o zhrnutí jeho poselství tím, kým by podle mě Komenský pro nás měl být. A součást tady toho celého je to, že je to součást tady toho, co svítí za mnou projektu Komenský 2020, protože dnes, nebo dnes ne, ale na podzim, v listopadu, to bude 350 let od toho, co zemřel. A to je takový určitý dobrý důvod se k němu vrátit a zabývat se jim, můžeme se posunout dál. S tím, že to, co o něm víme, Jan Amos Komenský vypadal nějak takto. Můžeme zas o údaj dát. Můžeme si položit otázku, kdo je ten muž. Myslím si, že je několik odpovědí, které nás napadnou, které jsou vcela určitě do značné míry správná. První z nich je, že je učitelem národu. Mluví se o něm. Známe ho tak ze školy, je nám tak představovat. Druhá věc je, že to byl biskup jednoty bratrské. Byla to pozice důležitá, jedna z nejvyšších těch biskupů, byly asi tři na jednou maximálně a on byl jedním z nich. Takže byl duchovním, staral se o rozpílené zbory jednoty bratrské, nejdřív na Moravě, potom byla jeho práce v Polsku, na Slovensku, dále v Horách, ostatně někde u maďarských hranic, a hlavní bylo Polsko a Slovensko. A potom byl vševědec, což byla v té době veliká snaha o pokus dát dohromady všechnu vědu a postavit toho člověka do té pozice, že bude zvládat život a bude mít v rukou vše, co bude známo a bude schopen ten život dobře žít. A poslední věc, která je tady o něm důležitá říct, je, že byl smílek a vizionář. On opravdu žil jako ten, který měl kolem sebe a neustále se tam objevovali lidé, kteří byli, bychom řekli, se považovali za proroky, kteří se snažili komentovat současnou dobu politickou i nějak tak, jakoby viděli, že mají výhled do budoucnosti. A on tady tyto lidi nějak tak přitahoval a dával jim hlas. A někteří mu to mají za zlé, někteří ho za to kritizují, ale oni to byl určitý zdroj naděje, ale to jsem. Že jak uvidíme, tak ten jeho život byl bohatý, ale byl velmi často složitý a těžký. A mu tady tito osoby, vidící lidé, že jsou proroky, pomáhali, aby tím nějak prošel, aby mohli jít dál. Když budeme dál vyjmenovávat v tom, kým bychom mohli vědět, kým se posunoval, tak byl literátem, napsal velikánské množství děl,
možná některá si znáte, když bych se začal vytávat, tak určitě něco dáte dohromady. Minimálně labirint světa RSC a budeme ukračovat informatově v škole mateřské, nějakou tou didaktikou, ránu jazyků a ničím dalším. Ale patří tam i spousta různých věcí týkajících se víry. Už ten samotný labirint popisuje pouť člověka od toho, kdo to zkoumá, k tomu, kdo má jistotu Pánu Bohu pro tento svět, pro dnešní život. A v dalších mnoha spisech se k tomu Komenský k té víře vrací a učí, protože byl tím biskupem, učí ty lidi okolo sebe, jak žít s Pánem. Takže píše modlitby, vykládá písmo, povídá o životě a jde tam na spousta věcí. Života s Bohem se týkající. Dokonce udělal takovou věc, že vzal Bibli, a protože Bible byla velikánskou knihou, tak z ní se stavil takový výtah, který se měl vejít do ruky a se kterým musí ten člověk mohl žít a fungovat v té době. A takzvaný manuálník, který vydal několikrát a používal jej. Takže byl i biblistou. Potom je důležitá věc, že byl mužem tří žen, kde tam je ta věc, že v tu chvíli, když řekneme Komenský a jeho ženy, tak se to najednou týká svého místa Třebíče, protože jeho první žena, Magdalena Lizovská, kterou si brala k sobě domů, tak měla tady v Třebíči, nebo spíš její manžel tady měl nějaké majetky, které tady Komenský někdy v roce 1618, když potřeboval peníze, tak byla tady speněžit ty věci, které se toho týkaly a nějakou dobu tady pobýval. Třebíč byla v té době jedním z center jednoty bratrské a na Jihlavě tam byla jednota bratrská školu, sbor a měl kam se tam uchýlit. Některým členům jednoty bratrské patřily domy tady na Karlově náměstí v té době. A potom je řečeno tří žen, tak druhá žena byl taky svým způsobem váží ve Třebíči, protože byť se s ním potkává, brání se na hlavě na rovnici, tak tam nedobrý místo, kde se narodila se tady v Třebíči, její otec byl jedním z kazatelů v betlémské kapli za jednotu bratrskou a pocházela tady od Třebíče, takže ona má tady kořeny u nás. A až ta třetí žena, kterou si za mnohem později, tak tam už byla hodně budovina. Ale tady je spojitost s tímto naším jasným místem. Už s tím, že ty ženy jsou tři a že nikdy neměl víc než jednu ženu, tak souvisí další věc, že byl muž mnoha strán, který zažil to, že přišel o dvě tady z těch žen. Zažil to, že se mu narodilo dítě a nikdy ho neviděl, že dřív, než ho mohl potkat, tak zemřel ho. A zažil spoustu věcí, kdy přišel o dlouholetou práci. Skládal dohromady slovník přes 30 let a najednou nebyl, protože zhořel. Chvíli předtím, než byl už nachystaný tisku, než prostě ta práce vyvrcholí, tak najednou prostě ho nemá. Z toho všeho si nějak tak dokáže vždycky potřebovat a jít dál. A proto bych viděl, že k tomu určitě patří ta věc, že může touhy. Což je poslední tenský charakteristik a pro mě možná ta charakteristika nosná. Že on sám dokázal vždycky jít dál, protože měl nějaký cíl, za něčím směřovat. Zažil to a teď už bude posuneme se zas kousek dál. Podívám se na ten jeho životní příběh, který se začíná v roce 1592 někde na jižní Moravě. O jeho narození se hlásí tři města, Uherský Brod, Jinice a Chomňa. Můžeme hledat, kam patřil, ale není to pro nás to nejpodstatnější. Začíná tam. A zároveň, když postoupíme o tom narození, tak brzy najednou ztrácí první věc a ztrácí rodiče. Velmi brzo, v roce 1604, čili prostě jeho nějakých 12 roků, přichází za nějaké malové rány všechny rodiče. Pak zažívá tu věc, že je u své tety, ale najednou, protože ta rodina byla dobře zajištěná, měl zajištění z nějakého statku, který jim patřil, tak najednou přichází toto zajištění, protože tam se bylo to hranice s Uhrama, na Uhrách bylo povstání, Močkarovci se objeví na jeho na moravské straně, město, kde žije, vypálí strážnici v té době, on zachrání se životem, ale nevědrancují jen tu strážnici, vydrancují spoustu dalších věcí a sídá okolo, kde on přichází o to, co bylo jeho zajištění, že sirotka, bez rodičů, bez sourozenců, a poté, když se posuneme dál, tak se ve svém relativně vysokém věku, můžu na další slide, se dostává do bratrské školy. Nemůžeme na další slide.
Já jsem to měl zmražený, jsem se díval na další slide a teď mi to nějak nechce přibliknout.
Takže dostává se do bratrské školy v Přerově, kde si ho všimli, přestože už bylo, proto aby byl tehdy studentem, tak už byl v celém vysokém věku, tak si všimli toho, že je schopný a dobrý. Podpořil ho pán přerovského panství, teda starší Žerotína, který konec konců sídl i tady na náměstí na Moslavu a Prosicí. A dopřál mu studia a podpořil ho v tom studiu takovým způsobem, že ho poslali do Německa, kde pobývá na univerzitách, studuje, je podporován tomu, aby studoval, pokud si dobře pamatuju, tak Heidelbergu. A pak podniká cestu po Německu, kde se dostává do Holandska, které ho velice ovlivnilo, a zažívá v tom Holandsku to, že vidí tehdy nejmodernější společnost. Vidí to, jak kam až ten svět může v dobu dojít. To není nejlepší a nechává se tím inspirovat. Pak se vrací zpátky do Čech, respektive na Moravu, do toho Přerova, stává se učitelem. V roku 1616, to je tam na tom dalším obrázku, který můžeme vidět, se žení, právě s tou zmiňovanou Magdalenou Vyzorskou, a odchází do Fulneku, kde se stává kazatelem zboru jednotybratrské, to je to německý mluvící zbor. A v tom zboru také vede školu a vyučuje. A možná jsou to pro něj nejšťastnější léta, určitě to pro něj bylo fajn a super, krom učení a pastýřské péče o ty lidi, se tam jeli včelám a je rád. Píše svou první knihu, kterou mu Karel Starší ze Žerotína odmítne vydat. A zažívá velice příjemný čas. A poté v tom čase přichází ta turbulence té 30-leté války, do které se dostává tím způsobem, že Morava se přidává ke Stravovskému povstání a pokračuje to tak, že můžeme se posunout. V roku 1621 po porážce Stavovského povstání musí prchnout z toho Furnenku před vojsky císařskými, které tam přichází obsadit a už se do toho chvilku nikdy nevrátí. Odvádí svou těhotnou ženu s nejmladším synem do Přerova, kde ji zanechává, a protože cítí se tam nebezpečně, není tam pro něj bezpečno, tak prchá za kapelem starším z Životína a ten ho spolu s dalšími bratrskými duchovními umístuje do toho Brandýsa nad Orlicí, kde mají dům a přebývají tam a žije tam. A tam se dozvídá tu zprávu o tom, že jeho žena Magdalena, kterou nazývá klenotem svým po Pánu Bohu nejdražším, umírá. V tom Přerově se vyskytla morová rána a ona se svými a jeho dvěmi dětmi tam umírá s tím, že vlastně toho nejmladšího synka ani neviděla. A pro něj je to takovou určitou první velikou životní krizi, že najednou to nejdražší a nejcennější je úplně pryč. A to, jak on to řeší, je to, že píše ten spis Kamenec světa a ráje srdce. A ještě několik dalších malých takzvaných útěšných spisů, kde hledá útěchu tady v té situaci. V podstatě přišel o všechno, kdy neví, co bude dál a jak to bude fungovat. A dochází k tomu, že pro ně tou útěchou je Pán Bůh. Propracovává se tomu, není to něco, co by bylo prvoplánové a jednoduché, ale nějak tím přemýšlením a hledáním to dospívá. Je to zápas a boj, není to jednoduchá šablona, já vezmu tento verš, vezmu tady toto zasíbení, udělám tady toto a bude to fungovat. Ne. Je to dlouhý zápas, který je vidět na tom poutníkovi, to labirintu, který prochází vším možným. A trvá to strašně dlouho, než se dostane do toho ráje, do toho srdce. A pro něj tady ta těžká doba pokračuje tím, že se posunou dál, že najednou tu dochází v Čechách a na Moravě takzvané obnově řízení zemského, kde musí všichni protestanští duchovní odejít. On odchází do Lešna, do Polska, kde připraví domov pro ty duchovní jednoty bratrské a zároveň tam vede školu té jednoty bratrské. Tady v té době se stává to, že píše učebnice pro tu jednotu bratrskou na tam prvním místě, po jejich školy, protože těch zborů v tom Polsku bylo víc. A najednou se stane to, že ta jeho učebnice, ta brána jazyků do Profán, kterou učí tehdy ten nejdůležitější jazyk latinu, se stane populární takovým způsobem, že nejen, že ji vytiskne on a používá ji pro bratrské školy, ale že další ji tisknou a upravují si a překládají pro své domácí jazyky a najednou po něm začínají chtít přijít k nám, ukaž nám, jak učit, ukaž nám, co máme v tomto směru dělat a je zván. Je pozván do Anglie, kde zažívá začátek revoluce, kde ho zvou nejen kvůli tady tomu učení se jazyku, ale zvou tam i z toho důvodu, že on přitom už přemýšlí o té všenápravě, o té pan Sofii, o té snaze dát dohromady to vědění k tomu, aby se ten svět, ve kterém zuří ta veliká strašná 30-letá válka, aby se ten svět dal dohromady, aby z toho mohl vyjít. A on vidí tu šanci v tom, že ti lidé budou vzdělaní, se budou vzdělávat a rozumí. Že budou lepší lidmi, jestli jsme. A proto putuje do té Anglie, proto potom přijme pozvání od nizozemského vůdce Techera, který ho financuje, aby psal učebnice pro jeho školy ve Švédsku. Proto on, protestant, navazuje kontakt s kardinálem Michelier, kterého možná většina z nás představí ze čtyř mušketýrů, ale on byl velikou osobou tehdejší doby, která zvládala evropskou politiku. A měl zájem ne o učebnice latiny, ale o tu všenápra, tu pansofii. To bylo něco, co ho zajímalo, protože taky hledal, jak navázat mír v Evropě, jak to zvládnout, jak to dát dokonalý. Při tady tom vyučování a sepisování stráví řadu let. A přichází k ní další dána, kdy končí ta 30-letá válka a on se nemůže vrátit do vlasti. Nemůže se vrátit na tu Moravu, kde nakreslí mapu, kterou chtěl pomoct těm Švédům, aby věděli, kudy mají postupovat a jak zajistit zpátky tu náboženskou svobodu a šanci pro tu jednotu bratrskou, která musela odtést, aby se mohla vrátit. A vrací se do toho Lešna a chce pracovat na té pansofii. Snaží se vydávat ten slovník a snaží se s tím něco udělat. A do toho přichází další rána, můžeme se posunout dál. Dostáváme se do roku 1656, kde Komenský je označen za špiona Švédů, kde v Polsku se po 30-leté válce opět válčí se se Švédy a během toho těch bojů dochází k tomu, že to Lešno je vypálené. Komenský, protože tomu nevěřil do poslední chvíle, tak neutekl z toho Lešna. Na poslední chvíli udělal to věc, že své spisy tam zakopal a zachránil v podstatě holý život a potom tam někoho poslal, aby je vykopal z toho spáleniště. A najednou zjišťuje, že přišel spoustu těch věcí, které už byly hotové a nachystané v tisku. Že spoustu těch věcí, na kterých pracoval, ztratil. Ale stane se to, že opět se zvedne a jde za tím svým cílem. Jde za tím cílem, pojďme, budujme, má tu cenu, aby člověk byl člověka. A tam už je předposlední vlastně ten obraz, kdy on až do toho roku 1656 a do toho roku 1670 umírá.
Já nevím, já to můžu přepínat jak chci, ale ono to nějak nechce. Stane se.
Budeme pokračovat z obrázku, je to smutnější, ale taky se to dá. Kdy v podstatě on tam umírá, to roku 1670. Kdy jde se klást otázku, kdo to vlastně umírá. A když si to sledujete, tak je to ten obrázek úplně pravodolo. Krásy, který jsme neviděli, je to ta hořící doba, to je ten 1656, ten požár toho Lešna. A potom je tam ještě ten obrázek na tu studovnu, kdy píše, pracuje, vydává. Pak se můžeme posunout na další ten slide, kde je Komenský na tom smrtelné loži. Tady je na místě si klást otázku, kdo to vlastně zemře. Protože první věc, co o něm můžeme říct, je, že umírá naděje českých a moravských emigrantů. Že umírá osobnost, která byla schopná je spojovat dohromady a zároveň se za ně dohromady nějakým způsobem v té Evropě prát. Že umírá osobnost, která má kontakty a kterou tehdejší moci pánové velmi váží. Další věc je, že umírá robotující učitel. On sám sebe nazývá tímto způsobem. Protože má touhu dělat něco víc a oni všichni po něm stále chcou ty učenice. Chcou měnit školský systém. Chcou měnit ho tak, aby obstál, on to udělá. Někdy to přijmou, někdy to odmítnou. Ale on chce přece víc, protože on je zároveň posledním biskupem jednoty bratrské. Když zažívá úpadek té jednoty bratrské, že ty sbory se postupně přidávají jiným církvím, protože hledají způsob, jak přežít a zároveň ti lidé se stávají součástí té komunity, kde žijí a nemají lidi důvod být někde jinde. Tak tam zažívá to, že je to jinak. Potom je u něj veliká věc, on je mužem přelomu. Mužem, kdy se různé věci vnímá postavu a jinak, než kdy ty věci vnímá budoucnost. Než je vnímají ti nejnovější myslitelé. Je mužem, který se drží někdy zastaraných filozofických koncepcí oproti tomu, co přichází. On se teď potkává s mužem, kterého jméno možná známe, René Descartesem, se kterým se nedohodne na tom, jak to má vypadat ve světě, ale ten Descartes se najednou to stává jako mnozo klidnější než Komenský, protože přichází s něčím novým pro tu dobu, co si tu. Pak je tu ta věc, a to souvisí právě s tím Salomem, další, že je největším vševědcem. A vševěda a pan Sofie byla věc, která ho asi tížila nejvíc, kterou se zabýval, která ho utvářela, protože měl dojem, že tím může lidem něco dát. A byl mužem smíru a naděje. Ale doba byla velmi rozdělná. Katolíci, protestanté, Turci, všechno to bylo někde zvlášť. To byla 30. válka, která je jednána z velké části jako válka náboženská. A on byl někým, kdo právě z Kristu vševědu se to snažil spojit. A možná, když bychom ho chtěli ještě blíže charakterizovat, to souvisí tady s tím vším, tak další věc, která je, tak ke Komenskému patří ty labirinty, bludiště. A on byl člověkem labirintu. Ale ne labirintu, že by tam byla beznaděj a ztráta, já jsem se ztratil a nevím, co bude dál a kam půjdu. Ale člověkem, který z nich hledal cestu, který hledal, jaká ta niť ústava může vyvést. Jak? Jaká je cesta k tomu jedinému, co ho může zachránit. A s tím souvisí ta věc, že je mužem jednoho nezbytné. Protože viděl, že to všechno jde nějakým způsobem zjednodušit a postavit na to, co je důležité. A snažil se. A k tomu byla i ta jeho snaha té všenápravy, kde se snaží vykreslit, jak dosáhnout toho jediného. Má proto takový krásný graf, Komenský miloval trojice a tak pokračuje, když se posuneme o jednu na válpas, tak pokračuje celou takovouto strukturou, se které má být jedna obecná porada, jak přebudovat svět a jak z ní udělat lepší místo žití. Celé všechno stažené přes jedinou věc. Mě se zabývat tady tou strukturou, takhle jak ji máme před sebou. A mně se v tomto líbí dělení, které udělal komeniolog Jan Hávl, který se snažil právě tady z toho velikého dělení vytáhnout to nejdůležitější a tak, aby to bylo srozumitelné dnes pro nás. Protože ta všedá práva je spis, který má víc než 1000 stránek a je pro nás obtížně čitelná dneska. Navíc je to spis, který nebyl dokončen. Jakomenský na světelné loži zapřísahal své pokračovatele, aby to dělali, ale protože už tady mají všechny poznámky sepsané, tak, jak by to mělo, jen když to trošičku doplní. Ale oni toho nebyli schopni a tak to zůstalo nedokončené. A tak, abychom možná z toho něco mohli mít, tak Jan Hávl se to pokusil rozdělit podle takových 7 kritérií dnešní doby, kde první tím kritériem, můžeme se posunout dál, zase další slide, prvním kritériem je politika, druhým kritériem je podnikání, třetím kritériem je komunikace, čtvrtým kultura, pátým vzdělání, šestým rodina, sedmá spiritualita, duchovnost. A tady těch všech oblastí se ta všená práva týká. S tím, že bude-li nám dopřáno, tak některých z nich se dotkneme v těch příštích měsících, kde se můžeme zastavit nad těmi myšlenkami. A já bych chtěl nám dnes dát aspoň malinko ochutnat, tak z každé té oblasti bych si dovolil vás zatížit dvěmi citáty a tím budu končit. Takže první ten citát je z oblasti politiky, kde Komenský píše: být jiným nadřízen není podle záměru Boha u přírody nic jiného, než jiným sloužit. Bůh není nadřízen všem proto, aby mu sloužili. Čím by mu mohli posloužit? Nic přece nepotřebuje. Bůh je všem nadřízen proto, aby sám sloužil tím, že všechno uchovává, udržuje pořádek. Králové, knížata a všichni úředníci nemají nadřízené postavení proto, aby se obohacovali z potu a krve podaných, nýbrž proto, aby ochraňovali správné shromáždění vztahu mezi lidmi a bděli nad nimi. Další ten citát je: vláda člověka nad člověkem se má uskutečňovat pomocí rozumu, nikoli násilí. Zkouší-li to někdo jinak, je to tyranie, zdroj veškerém nepořádku, násilností a zájmu. Kdo chce proto vládnout jiným, musí se naučit ovládat sám sebe. Další oblastí je podnikání. A podnikatelům Komenský radí následující. Obecné pravidlo zní: velkým věcem je zapotřebí velkého ducha. Bacon z Verlandu učí, že těžkostem se nemáme vyhýbat, ale spíše jim odolávat. Strom vystavený náporu větru stojí pevněji a nepodléhá jim. Statečným a silným mužem není ten, kdo se vyhýbá námazí. Nýbrž ten, jehož duch obtížností úkolu roste. Kde cituje Seneca. Poslední cíl podnikání je podle Komenského následující. Nech tedy lidé obdělávají zahrady, pole a vinice, ať provozují dobytkářství, rybářství, řeznictví a jakákoliv řemeslo. Ale v jakém cíli? Jen k tomu, aby člověku nechyběla otrava. Vždyť všechno lidské pachtění je pro ústa, říká kazatel ve starém zákoně. A to zase k čemu jinému, než aby byl udržen život. A život má být udržován proto, abychom se v těle učili žít mimo tělo, až se nám rozkáže s něj být. Potom o komunikaci radí následující. Jazyka musíme užívat ve prospěch bližního, nikoli ve prospěch vlastní. Mluvit se má tam, kde je nutné. Kde to nutné není, má se mlčet. Jinak dojde ke zneužívání jazyka. Pokud mluvíš, říkej věci a ne slova. Slova jsou totiž obaly věcí, a když obaly zbavíš obsahu, k čemu ti pak budou? Věci budou k užitku, jestliže budou správně vyjádřeny. Proto mluv tak, aby se zalíbil. Abys vzdělával. Ne tak, abys ukazoval vnější z věcí, ale věc samou. Pravdě přísluší prostá řeč. Kde nejsou nutná slova, nejmiš skutek, tam vykonej skutek a šetři slovy. Další vyjádření ve kultuře, kde kulturu chápe velice široce, chápe do ní naše běžné žití a říká, ne bez příčiny se svět řeckým jazykem nazývá kosmos. To je krásný. A latinský mundus, to je čistý. Neboť vše je v něm krásné, čisté, libé a spanilé a viditelnou krásu maluje neviditelného Boha. Nevidí-li, kdo té krásy ve světě, ten málo vidí. Dodává k tomu o umění žít. O tom, jak je třeba pečovat, abychom dosáhli vysokého věku, jsme mluvili již výše. Kromě toho je však i jiný způsob, jak dlouho žít. Způsob, který je v skutku záležitostí umění. Je to umění šetřit života, což znamená užívat ho jen vážným věcem. Uvádí-li se právem mezi uměními jak zbohatnou šetrnost, platí to i zde. Život se totiž nedá měřit roky ani šetinami, nejbrž tím, jak jej prožíváme. Velikému tématu Rokovenského stále, byť se nazývá robotář, učitelem, patří vzdělání. I v té všenápravě mu věnuje velikánské místo, je to nejrozsáhlejší oddíl. A o vzdělání také říká, že nikdo neví nic, čemu se nějakým způsobem nenaučil. A z toho lze vyvodit pro ty, co se učí užitečné závěry a pravidlo. Za prvé, aby znamenal vědomostí, uč se. Za druhé, čemukoliv se učíš, uč se svědomitě. Aby se o tobě mohlo říci, že se s tomu nejen naučil, nýbrž, že se s tomu naučil dokonal. Je totiž lépe říkali se o člověku, že je chápavý, zkušený a moudrý, než říkali se o něm, že je učený. Jasně se to projevuje v oboru prací mechanických, kde se nepřihlíží k tomu, jak dlouho se kdo učil u mistra, nebo jak dovede o své práci hovořit. Nýbrž k tomu, jaké jsou jeho výrobky. Se vzděláním, kulturou souvisí rodina, kde Komenský mimo jiné říká povinnosti manželů. Manžel je povinné živit a chránit manželku. Její povinností zase je přizpůsobovat se svému poti a ctít ho. Společnou povinností obou je vzájemně strojovat lásku a věrnost, aby jeden druhému nebyl odporný a neměrný. A potom Komenský dává radu pro výběr manželky, nedává radu pro výběr manžela. Možná je to dáno dobou vzniku, ale tady ta rada pro výběr manželky je podle mě důležitá a ukazuje i na další smýšlení Komenského. Kde Komenský říká, je třeba si zvolit manželku se třemi P. To znamená pobožnou, počestnou a prozíravou. Dodává k tomu ještě další dvě vlastnosti a jestliže je to možné, pak také pěknou a peníženou. jako biskupa jednoty bratrské a hluboce věřícího člověka to nejde bez té spirituality. Kde říká, mimo jiné, uskutečněnému obnovení nějakého určitého člověka se říká znovu zrození. A to kvůli jeho nezbytnosti, protože nikdo nežije, pokud se nenarodil a nežije ani Bohu. Jestliže se znovu nenarodil. Stejně tomu stáme při znovu zrození. Od přírody neumíme nic jiného, než vylučovat nečistoty, dojít se, reptat, spírat se a být odporní Bohu i ostatním lidem. I to má svůj význam a nám to dává poučení o tom, co potřebujeme a co při znovu zrození dostaneme. Totiž to, že každý, kdo vážně touží o tom, aby se znovu narodil a byl Božím synem, musí především znát, přiznat a ožalat svou pokaženou přirozenost. Tolik pro tuto chvíli z Komenského. A možná je důležité si říct, k čemu to vše je, proč se on to vlastně snaží, proč to sepisuje, proč to dává dohromady. A já jsem si sestavil takové čtyři základní důvody, které on tomu vedou. Aby první z nich je, aby se z člověka nestal nečlověk. Což je Komenského termín, kde on mluví o vzdělávání a mluví i o zbožnosti a o všech těchto věcech. A snaží se, protože má velikou víru člověka. Že ať je to z člověka všelijak vidíte, takže může zažít to, že člověk obstojí. Že je v něm ten obraz Boží, který za to stojí, kterým stojí za to přemýšlet. A jim žít. Proto se snaží, aby se z člověka nestal nečlověk. Druhou věc, kterou chce tím dosáhnout, je, aby člověk dozrál. Proto to úsilí, ty trojice, to směřování k tomu jednomu jedinému. Všenápravě. A cílem té všenápravy je třetí věc, aby lidé spolu mohli žít. Ne, aby tu bylo spousta chytrých a rozumných lidí, ale aby jako lidé byli schopni pochopit jeden druhého. A jako věřící člověk tomu dodává čtvrtý cíl, který tam má také, a to je, aby připravil příchod Ježíše Krista. Kde pro něj je důležité a podstatné, že celého vidí člověka ve vztahu k Pánu. Že v něm vidí ten porušený obraz, ale vidí ten obraz jako ten, který se může obnovit a který má kam růst, čím směřovat. A tak na závěr dva citáty, kterými popisuje tady tu svou samou tu obnovu člověka. O tu všenápravu. Kde první z nich říká, stručně řečeno, ať se jen každý rozhlédne kolem sebe a táže se všech tvorů. Žádný z nich nemá důvod sám v sobě, nejbrž v někom jiném. A tak je tomu i s celým světem, protože je nemožné, aby vznik celku byl podmíněn něčím jiným, než je podmíněn vznik jednotlivých částí. A druhý citát. Přistup, kdokoliv si došel až sem a pozne, nyní také tento nejvyšší stupeň moudrosti spočívající ve společenství s Bohem. Aby se stal podle Boha moudrým nejen pro tento život, ale i pro život věčný. O, kdyby měli lidé rozum, pomysleli na poslední věci člověka, k nímž tudy vede cesta. A tak nám všem moc přeju to, aby se s nás stávali víc lidé, než jiné člověci. A abychom třeba měli i odvahu něčím málo přispět těm lidem okolo nás, abychom došli toho plného lidstva. A moc vám děkuji za pozornost a poprosil bych